Gemeente, ons gaan twee gedeeltes uit die Nuwe Testament saam lees, dit in verband met die eerste preek uit die profeet Jesaja. Ons maak die woord van die Here oop eers in die evangelie volgens Johannes, Johannes hoofstuk 12, en ons lees daar die verse 37 tot en met 50. Johannes 12 vanaf vers 37. En alhoewel hy so baie tekens voor hulle gedoen het, het hulle nie in hom geglo nie, sodat die woord van die profeet Jesaja vervul sou word wat hy gesê het: Here, wie het ons prediking geglo? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Daarom kon hulle nie glo nie, omdat Jesaja ook gesê het, hy het hulle oë verblind en hulle harte verhard, sodat hulle nie met die oë sou sien en met die hart verstaan en hulle bekeer en ek hulle genees nie. Dit het Jesaja gesê toe hy sy heerlikheid gesien en van hom gespreek het. Maar toch het selfs baie van die owerstes in hom geglo, maar terwille van die fariseers het hulle dit nie belei nie om nie uit die sinagoge geban te word nie, want hulle die eer van die mense meer lief gehad as die eer van God. En Jesus het uitgeroep en gesê, wie in my glo, glo nie in my nie, maar in hom wat my gestuur het. En wie my aanskou, aanskou hom wat my gestuur het. Ek het as lig in die wêreld gekom, sodat elkeen wat in my glo, nie in die duisternis sou bly nie. En as iemand na my woorde luister, en nie glo nie, ek oordeel hom nie. Want ek het nie gekom om die wêreld te oordeel nie, maar om die wêreld te red. Wie my verwerp en my woorde nie aanneem nie, het een wat hom oordeel. Die woord wat ek gespreek het, dit sal hom oordeel in die laaste dag. Want ek het nie uit myself gespreek nie, maar die Vader wat my gestuur het, hy het my 'n gebod gegee wat ek moet sê en wat ek moet spreek. En ek weet dat sy gebod die ewige lewe is. Wat ek dan spreek, net soos die Vader vir my gesê het, so spreek ek. En dan gaan ons terug na die evangelie volgens Matteus. Matteus 27, slegs enkele verse daar, verse 50 tot en met 52. Jesus se laaste oomblik aan die kruis, vanaf vers 50, daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroep en die gees gegee. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe en die rots het geskeur, en die grafte het oopgegaan en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. Tot sover ons skriflesing, ons het gelees in Johannes 12, die aanhaling uit Jesaja 6, die Here het hulle oë verblind en hulle ore toegemaak, sodat hulle nie kon hoor en glo nie. Ons gaan saam Jesaja hoofstuk 6 lees, dis die tekst vir die prediking. U het vroeger hierdie week al 'n preekblad gekry via WhatsApp, en daarin, as u dit voor u het, sal u sien dat daar drie punte op die preekblad is, en die eerste wys vir ons die struktuur van die profesie van Jesaja, 66 hoofstukke, is een geheel, in weerwil van wat so baie teoloog vandag sal sê. Hulle sal sê dat die profesie van Jesaja deur verskillende skrywers geskryf en naderhand saamgestel is. Ons gaan daarvan uit dat dit die een profeet is wat het geskryf het deur die inspirasie van die Gees, 66 hoofstukke, maar ons kan hom verdeel. Die hoofverdeling lê tussen hoofstukke 1 tot 39 en 40 tot en met 66, en u sal op die preekblad sien die verdere onderdele wat ons kan onderskei. Ons gaan nie oor elkeen van die eenhede preek nie, maar ons begin in elk geval by die eerste eenheid vandag, en dit is Jesaja 1 tot 12. Jesaja 1 tot 12, en ons gaan in besonder let op Jesaja hoofstuk 6. In die sterfjaar van koning Ussia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan. Elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy aangesig bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê, Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En die drumpelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het en my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak en jou skuld is weg en jou sonde versoen. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. En hy het gesê, gaan sê aan hierdie volk, hoor altyd deur maar verstaan nie en sien altyd deur maar bemerk nie. Maak die hart van hierdie volk vet en maak hulle ore swaar en bestryk hulle oë, sodat hulle nie sien met hulle oë en met hulle ore nie hoor en hulle harte nie verstaan nie en hulle hul nie bekeer en gesond word nie. Toe sê ek, hoe lank, Here? En hy antwoord, totdat die stede verwoes lê, sonder inwoners, en die huise sonder mense, en die land verwoes is tot 'n wildernis, en die Here die mense ver verwyder het, en die verlatenheid groot is in die land. En as nog 'n tiende deel daarin is, sal dit weer wees tot verwoesting. Maar, soos by die terpentynboom en die eikeboom, as hulle omgekap word, 'n stomp oorbly, so sal die heilige geslag die stomp daarvan wees. Broers en susters, Charles Dickens, die bekende Engelse auteur, begin sy boek A Tale of Two Cities. Met die baie bekende woorde, it was the best of times, it was the worst of times. Ek dink dat Jesaja nogal met hierdie woorde sou kon assosieer. It was the best of times, want soos ek al verskeie kere in hierdie reeks oor die profete genoem het, was die eerste helfte van die 8ste eeu. En dan praat ons oor die profete Jona, Amos, Hosea, Micha en nou ook Jesaja. Hulle het allemaal in die 8ste eeu opgetree. Ja, die eerste helfte van die 8ste eeu voor Christus was 'n tyd van amper ongekende welvaart en vrede. Sowel in Israel, die 10-stammeryk, as in Juda. Die suidelike tweestammeryk. Dit was voorwaar the best of times. Maar het was ook the worst of times, om verskeie redes. Om mee te begin beskryf Jesaja in hoofstukke 1 tot 5, die volk as 'n duur en duur sondige volk. Luister maar na Jesaja 1 vers 4. Wee die sondige nasie, die volk swaar van skuld, die geslag van kwaadoeners, die kinders wat verderflik handel. Onder 'n dun uiterlike laagie van godsdienstigheid wat die Here gehaat het. Lees maar Jesaja 1 vers 11 tot 15. Onder 'n dun laagie van godsdienstigheid het die volk overspel gepleeg, weduwees en wese uitgebuit, gesteel, gelieg. Heidense afgode en praktyke was aan die orde van die dag, die leiers was korrup, die vroue was net bekommerd oor hulle uiterlike en die manne was dronk. Gaan lees maar op die eie hoofstukke 1 tot 5. Verder was dit the worst of times, want in hoofstukke 7 tot 12 beskryf Jesaja vir ons die dreiging van buite af. Daar was die gekombineerde magte van Resen en Peka, dis die Arameers. Resen was die koning van die Arameers en Peka die koning van Israel, van die 10-stammeryk. En die twee saamgespan en saam teen Jerusalem opgetrek om daar teen oorlog te voer, Jesaja 7. Maar baie gevaarliker nog as hierdie twee rokende stukke brandhout, dis Jesaja se beskrywing in hoofstuk 7 vers 4 van Resen en Peka. Maar baie gevaarliker as hulle was daar die Assyriërs. Die Assyriërs wat in die tweede helfte van die 8ste eeuw voor Christus 'n magtige ryk geword het. En soveel verwoesting en ellende onder die Here se volk gesaai het. Die Here sê vir koning Agas in Jesaja 7 vers 17, die Here sal oor jou en jou volk in die huis van jou vader daar laat kom, soos daar nie gekom het van die dag dat Efraim van Juda afgeval het nie. Die koning van Asser. 5 keer binne 40 jaar sou die opeenvolgende Assyriese konings teen die volk van die Here optrek. Jy kan maar kyk op die preekblad. Die derde van hierdie militêre veldtogte het gelei tot die ondergang van Samaria, van die 10 stammeryk. Die wegvoering van die 10 stammeryk in ballingskap in 722 voor Christus. En die laaste van hierdie 5 veldtogte was Sanherib se aanval teen Jerusalem in die dae van Hizkia. Jy kan daarvan lees in Jesaja 36 en 37. Die Assyriërs. Nou, hulle was 'n belangrike rede hoekom dit the worst of times was. Maar dan ten slotte was dit ook nog the worst of times, want die koning van Juda was dood. Tussen die sondige dreiging wat van binne uitgekom het, soos beskryf in hoofstukke 1 tot 5, en die militêre dreiging wat van buite afgekom het, soos beskryf in hoofstukke 7 tot 12, vind ons die doodsklokke van hoofstuk 6 vers 1 in die sterfjaar van koning Uzzia. Daarmee bereik Jesaja se worst of times 'n dieptepunt. Maar broers en susters, dit is wat hoofstuk 6 dan ook so belangrik maak. Hoofstuk 6 is reg in die middel, tussen hoofstukke 1 tot 5 en 7 tot 12. Jy kan dit sien op die preekblad. Kronologies sou hoofstuk 6 eintlik reg aan die begin moes gewees het. Immers het vertel vir ons van Jesaja se roeping as profeet. Dis die begin van sy profetiese amp in die sterfjaar van koning Uzzia in die jaar 740 voor Christus. Toe is Jesaja as profeet geroep en dat hy begin profeteer. Dis die begin, dis hoofstuk 1. Maar Jesaja, gelei deur die Gees, maak van hoofstuk 1 hoofstuk 6. Hy plaas hierdie roepingsgeskiedenis doelbewus tussen hoofstukke 1 tot 5 en 7 tot 12. Want as hierdie roepingsgeskiedenis, hierdie indrukwekkende visioen wat aan Jesaja perspektief gee, om in the worst of times van sonde en dreiging te kan lewe en te kan profeteer. En so vat Jesaja ons by die hand. Ons wat moontlik voel dat ons ook in the worst of times lewe. En hy wys vir ons wat hy gesien het, sodat ons ook perspektief kan bou. Dis dan ook die tema vir die preek, Jesaja se roepingsvisioen gee perspektief in die moeilikste van tye. Jesaja se roepingsvisioen gee perspektief in die moeilikste van tye. In die sterfjaar van koning Uzzia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, hoofstuk 6 vers 1. As jy mooi kyk, dan sal jy sien dat die naam Here hier net met 'n hoofletter H geskryf word en die res is kleinletters. En hier het Here 'n ander betekenis as byvoorbeeld in vers 3 waar dit met 4 hoofletters geskryf word. Here met 4 hoofletters dui op die naam van God. In Hebreeus Jahwe, dis sy verbondsnaam. Ek is wat ek is. Maar hier net met die hoofletter H is 'n vertaling van die Hebreeuse Adonai, wat nie soseer die naam van God is nie, maar eerder 'n aanduiding is van sy titel. En hierdie titel Adonai beteken die soewereine. So belangrike begrip vir gelowiges om te onthou. Ons God is soewerein. Beteken dat niks in hierdie wêreld gebeur los van of onafhanklik van God se leiding en bestuur nie. Niks nie. Alles wat gebeur, of dit nou deur die krag van mense is, of deur die krag van die natuur of deur die krag van masjiene, is alles in God se hand, soos wat ons bely in Sondag 10 van die katekismus. God is soewerein. En sien u daarom die ironie hier in Jesaja 6 vers 1. Die aardse koning, Usia, is dood. Is weg. Te midde van alle sonde en dreiging is hierdie koning wat vir 52 jaar oor Israel regeer het en een van die beter konings was, is nie meer daar nie. Maar op dieselfde oomblik sien Jesaja vir Adonai, die soewereine koning, in die sterfjaar van koning Usia, het ek die Here, die soewereine koning, sien sit op 'n hoë en verhewe troon. Dis 'n patroon wat ons reg deur die Ou Testament waarneem. Mense sterf, maar God bly vir ewig. Jy kan dit maar nagaan. Genesis eindig met die dood van Jakob en Josef. Maar die Here gaan voort. Deuteronomium eindig met die dood van Moses. Maar die Here gaan voort. Josia, die boek Josia eindig met die dood van Josia. Maar die Here gaan voort. 1 Samuel eindig met die dood van Saul. Maar die Here gaan voort. 1 Kronieke eindig met die dood van Dawid. Maar die Here gaan voort. Jesaja begin met die dood van Usia, maar die Here sit op sy troon. Sien jy, dis in die struktuur en die wese van die Ou Testament ingebou dat mense sterf, maar dat die soewereine God regeer. Die aardse koning is dood. En dan sien Jesaja vir Adonai, die Here. Jesaja sien die Here op sy hoë en verhewe troon sit in die tempel. Dis baie belangrik, in die tempel. Jesaja mag dus iets sien wat totaal ongehoord is. Normaalweg was die deur na die heilige van die tempel was gesluit. En verder het daar 'n dik voorhangsel voor die allerheiligste gang. Want daar in die allerheiligste, dit was waar God getroon het. Daar was God se troon, bo op die verbondsark, tussen die beskermende vlerke van die gerubs en omring met die rook van die reukwerk. Geen mense daar gekom nie, behalwe die hoëpriester, eenmaal 'n jaar. En nou mag Jesaja sommer so regstreeks in die allerheiligste van die tempel inkyk. Hy mag God in sy troonsaal sien sit. Wat 'n geleentheid nie waar nie. Maar wat Jesaja daar sien is vir hom een te veel. Want God is dan so ontzagwekkend groot, veel groter as die tempel. Net die soem van sy kleed. En kyk maar, die soeme van jou broek, dis net so klein randjie. Net die soem van sy kleed, van sy koninklike mantel, vul alreeds daar die hele massiewe tempel, wat Salomo destyds gebou het. En as net die soem van sy mantel, hierdie indrukwekkende gebou vol, hoe groot is die mantel nie? En hoe groot is die draer van daardie mantel nie? Maar Jesaja sien nog meer in die troonsaal. Hy sien serafs, vers 2. Nou, seraf was 'n soort engel, en die Hebreeuse woord seraf beteken vuur, vuurvlam. Serafs is dus engele vol van vuur en lig. En nou sien Jesaja hierdie vlammende serafs bo die Here staan, vers 2. En met hulle vuurvlam en ligglans omring hulle as ware die Here, sodat enigiets wat vuil en sondig is deur daardie vuur verteer word. Geen vuilheid, geen sonde mag immers naby die Here kom nie, want die Here is heilig. Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Dis wat die seraf mekaar toeroep. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol, vers 3. En dan moet Jesaja vasthou, want die geluid van die serafse geroep is so hard en so kragtig dat die tempel daardoor geskud word, begin bewe. En die tempel deur is skud in hulle skarniere en die hele tempel word gevul met rook. Vers 4. Vir Jesaja is die heerlikheid van die driemaal heilige eenvoudig te veel. Daarom skreeu hy dit uit van angs. Wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe en ek woon onder 'n volk wat onrein is van lippe. Want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Wee my, dis nie sommer 'n uitroep, sjoe. Dis eerder 'n selfvervloeking. Jesaja besef hy is verlore, hy is onrein. En hy sit saam met die hele volk waaronder hy homself bevind. Gaan lees maar weer die sondes van die volk in hoofstukke 1 tot 5. Hoe kan een sondige mens bly lewe in die teenwoordigheid van so God? Het is beter om te sterwe as om onder sy gewig, sy heerlikheid, want dit is wat die Hebreeuwse woord vir heerlikheid beteken, is gewig. Het is beter om te sterwe as om daaronder verpletter te word. Maar wat gebeur dan? Ons sien hoe een van die serafs, een van daardie vlammende engele met 'n gloeiende kool na Jesaja toe aangevlieg kom. Moes vir Jesaja nog verdere skok gewees het, want die vlammende engele op hulle self was al reeds verterend vir alle onreinheid en sonde wat in hulle nabyheid gekom het. Hoeveel te meer nou dat een van hierdie engele met 'n gloeiende kool na Jesaja toe aangevlieg kom. Die vlammende engel kom met vuur na Jesaja toe. Dit voorspel niks goeds nie. Want in die hele Bybel daai vuur op die gerig van God, op sy oordeel. Vuur wat die sondaar in die sonde verteer. Jesaja gaan sterf. Maar wat gebeur vervolgens? Met die gloeiende kool raak die seraf Jesaja se lippe aan. En so word sy lippe rein gemaak. Die lippe waarmee hy sopas sy sonde bely het, word gereinig van sondes. Jou skuld is weg, jou sondes versoen. Die vuur brand die sondes weg en die sondaar mag bly lewe. Maar hoe is dit moontlik? Hoe kan het wees dat vuur, dat Godse heiligheid nie meer bedreigend vir die mense is nie, maar eerder reinigend? Versterkend selfs. Wel, dit kan, omdat hierdie vuur, hierdie kool, vanaf die altaar geneem is. Die altaar wat in daar dieselfde tempel gestaan het, waar God se troon ook gestaan het. Die altaar waarop daar geoffer is, waarop die lammetjies verbrand is. Daar op die altaar het die diens van die versoening plaasgevind. Wanneer die lammetjie verbrand word, dan mag die mens bly lewe. Dit is die evangelie, dit is die goeie nuus. Die lam van God het op die altaar van Golgotha gebuk gegaan onder die vuurgloed van God se toorn. Hy het die vlammende, verterende vlam van God se oordeel oor ons sondes gedra en gebukkend onder daardie geweldige swaar las, so lees ons in Matteus 27 vers 50, het hy toe met 'n groot stem uitgeroep. En toe hy geroep het, toe begin die aarde bewe. Vers 51, net soos in Jesaja se visioen. Die aarde het sodanig geskud, dat die graf toe oopgegaan en die ontslape heiliges uit die doodheid opgestaan het. En die aardbewing het selfs die tempel laat skud en die voorhangsel het in twee geskeur van bo na onder. Skielik kon die priester soms so in die allerheiligste van die tempel inkyk. Die vuur van Godse heiligheid het homself uitgewoed oor Jesus Christus daar aan die kruis op Golgotha. En danksy die altaar van die kruis het daar vir sondige mense 'n opening gekom na God toe. Deur daardie offer het daar lewe gekom en is daar vir ons toegang tot die hemelse troonsaal. Dis dan ook baie opmerklik dat wanneer Johannes in hoofstuk 12 van sy evangelie, wanneer hy kommentaar lewer op die situasie van sy dag, namelijk Jesus het so baie tekens gedoen, maar die mense het nie in hom geglo nie, dan haal hy twee keer uit Jesaja aan. Eers uit Jesaja 53 en Johannes 12 vers 38 en daarna uit Jesaja 6, ons hoofstuk, in hoofstuk in Johannes 12 vers 39 en 40 en dan sê hy in vers 41, dit het Jesaja gesê toe hy sy heerlikheid gesien en van hom gespreek het. Toe hy wie gesien en van wie gespreek het? Van Jesus? Het lyk amper so. Dit wil voorkom asof Johannes sê, Jesaja het die Seun van God gesien en van hom gespreek. En want hy is die Here in Hebreeus Adonai, in Grieks Kyrios. Here waardoor daar vir ons lewe is, lewe vir sondige mense. Elkeen wat in Christus glo, hoef God se toorn nie meer te vrees nie. God se vuurgloed maak nou die gelowige eerder skoon van sy sonde. Dit maak hom nuut, dit maak hom gereed en geskik tot diensbaarheid aan die koning van die wêreld. En dan hoor Jesaja die stem van die Here. Wie sal ons stuur? Wie sal vir ons gaan? Die Here is dus besig om by homself te beraadslag. Wie kan hy gebruik om sy profetiese woord aan sy sondige volk te gaan oordra? En dit is nie maklike boodskap wat hierdie persoon moet oordra nie. Dit is nie boodskap wat die volk gaan verblei nie, is inteendeel 'n boodskap wat die volk tot verder verharding gaan bring. Wie moet dit doen? Wel, met alle respect, maar moet in elk geval nie verwag dat Jesaja dit gaan doen. Die arme man het hom so pas mors doodgeskrik vir die heerlikheid van die Here. Sy eie besef van onwaardigheid het hom in doodsweet laat uitslaan. Weet nie wie die Here gaan gebruik nie, maar in elk geval nie vir Jesaja nie. En dan hoor ons tot ons verbasing, Jesaja se eenvoudige en gelowige antwoord, hier is ek, stuur my. Is dit nie wonderlik nie, gemeente? God se heerlikheid en God se genade het duidelik iets in Jesaja's lewe uitgewerk, na aanleiding van hierdie visioen van die heerlikheid van die Here en die daaropvolgende vergifnis van sy sondes, verklaar Jesaja homself bereid tot diens. Sy wee my het verander in, stuur my. Jesaja wil dus diensbaar wees op aarde, net soos wat die serafs dit was in die hemel. Dis ons precies waar vir ons bid in die derde bede nie waar nie. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Dan gee die katechismus in Sondag 49 die volgende verklaring. Katechismus sê, gee dat elkeen sy amp en beroep net so gewillig en getrou sal uitvoer, soos die engele in die hemel. Net soos in die derde bede ontvang Jesaja die engele sy hemelse voorbeeld van diensbaarheid. En kyk dan na die serafs in vers 2. Elke seraf het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy gevlieg. Eindelijk staan daar, het hy gesweef. Maar die serafs het voor God se troon gesweef. Dit beteken hulle was gereed vir diens die oomblik wanneer God hulle daartoe sou stuur. Die oomblik wanneer God se opdrag sou klink, dan was hulle gereed om te gaan. Die swewende serafs is daarmee 'n beeld van die voortdurende aandag en opmerksaamheid, die gewilligheid en die gereedheid van God se diensknegte. Maar buiten hierdie bewegende vlerke was daar ook nog die vlerke sonder beweging. Dis die vlerke van selfbedekking. Met 2 vlerke bedek elke seraf sy aangesig. Want hy kan nie God se skitterende majesteit aanskou nie. Selfs in die hemel is God se majesteit te heerlik om te aanskou. En met die laaste 2 vlerke bedek hy sy voete. Want behalwe dat hy God nie kan aanskou nie, is die grond waarop hy staan, heilige grond. Dus enerzijds die diensbaarheid, die vlerke wat zweef, en anderzijds die ootmoed met die vlerke van selfbedekking. En sowel die diensbaarheid as die ootmoed het elkeen sy eie vlerke, maar hulle werk nie teen mekaar in nie. Die bewegende vlerke is nooit sonder die bedekkende vlerke nie. En die bedekkende vlerke is nooit 'n verhindering vir die bewegende vlerke nie. Hierdie 2 stelle vlerke werk saam om elke seraf te bring tot ware diensbaarheid aan die koning op sy troon. En wat vir die serafs geld, geld ook vir mense. Die hemel is die voorbeeld vir die gelowiges op aarde. En dis precies wat Jesaja geleer het. Deur die Here se heerlikheid klein gemaak. Ek is 'n man onrein van lippe. En deur die Here se genade skoon gemaak. Jou skuld is weg, jou sonde versoen. Is Jesaja nou tot diens gereed gemaak. Hier is ek. Stuur my. Die ootmoed en die diensbaarheid vind mekaar in die ontmoeting met die lewende God. Hierdie ontmoeting maak jou baie klein. Wie is ek, Here? Maar hierdie ontmoeting bring jou ook in beweging. Hier is ek. Stuur my. Gemeente, dis die perspektief wat Jesaja in hoofstuk 6 vir ons bied. Draai jy vanaf hoofstuk 6 jou kop na links, dan sien jy in hoofstukke 1 tot 5 sonde en afval genoeg om jou moedeloos te maak. Draai jy vervolgens jou kop na regs, dan sien jy in hoofstukke 7 tot 12 dreiging en gevaar genoeg om jou bang te maak. En kyk jy in hoofstuk 6 vers 1 af, dan sien jy dood. Die koning is dood. En so is dit in ons tyd ook. Draai jou kop na links, dan sien jy siekte en dood. Draai jou kop na regs, dan sien jy armoede en plundering. Kyk jy af, dan sien jy ons regering se onvermoë. Maar lig jy saam met Jesaja in hoofstuk 6 jou kop op, dan sien jy die koning op sy troon, magtig, onsagwekkend, heerlik, heilig, heilig, heilig. En dan val jy op jou knie en dan roep jy, wee my, dis wat ons nodig het in the worst of times. In tye wanneer sonde en dreiging ons oorweldig, in tye wanneer siekte en dood en ellende ons omring, dan het ons nodig om met die heerlikheid van die soewereine gekonfronteer te word. En ons het nodig om te sien wie ons, wie ek, in hierdie is in hierdie ellende. En so kry ons toegang tot die altaar, tot die bloed van die lam. Jesaja 6 staan reg in die middel, tussen hoofstukke 1 tot 5, sonde, en 7 tot 12, dreiging. Deur die plasing van hoofstuk 6 in die middel, in die sentrum van hierdie 12 hoofstukke, maak die Heilige Gees hierdie hoofstuk tot die bepalende werklikheid, die deurslaggewende aktualiteit. Ons dink soms die sonde en die ellende om ons heen, dis die mees aktuele werklikheid. Ons dink soms dat die sonde en ellende om ons heen is wat ons lewens bepaal. Dat die onrus in ons land en dat COVID en dat die moeilike ekonomiese tye en die stygende voedselpryse, dat dit die mees aktuele van ons lewens is. Nee. Kyk saam met Jesaja omhoog. Ons lewe voor die aangesig van die driemaal heilige koning. Dis die bepalende werklikheid van jou lewe. So kom daar perspektief. En met daardie perspektief word ons tot diens bereid. Hier is ek. Stuur my. Die blindes en die dowes van Jesaja 6 vers 10 wil hierdie boodskap nie hoor nie. En die kinders van die Here word hierdie boodskap klein gemaak, skoon gemaak en tot diens bereid gemaak. Amen.